Медяник.
Медяник, да.
Михайлюк.
Михайлюк Галина Олегівна, за.
Мінько.
Мінько Сергій Анатолійович, за.
Монастирський.
Монастирський Денис Анатолійович, за.
Єдиногласно.
Неклюта Володимир Михайлович, за. Осадчук.
Осадчук Андрій Петрович утримався.
Шук.
Хто? Куницький, за кого?
Павлюк.
Павлюк Максим Васильович, за.
Устінова.
Устінова Олександра Юріївна утрималась.
Яцик. Яцик.
Включіть мікрофон. Немає.
Яцик.
Зараз Юлія включає мікрофон.
Яцик Юлія Григорівна, за.
Довольно така.
І так, за цей законопроект, про результати голосування, 5 утрималось, 1 проти.
Я не почув, скільки за.
17 за, 5 утрималось, 1 проти.
Дякую, Владлене. Знову виключив всі мікрофони, колеги. 17 за, рішення прийнято щодо ухвалення висновку по рекомендації даного законопроекту до першого читання за основу. Колеги, переходимо до наступного питання. Наступне питання в нас стосується двох законопроєктів, а саме 2339 і 2339-1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, поданого нашими колегами Бондаренком Якименко. Наскільки мені відомо, пане Олеже Бондаренко також зараз на зв'язку з нами і зможе представити законопроект. Пане Олеже, ви нас чуєте? Олег Бондаренко, ви нас чуєте? Ну, принаймні, зараз він приєднається, я бачу, що він має бути на зв'язку. Також у нас інший законопроект наших колег, поданих пані Василевською-Смаглюк, Матусевичем та іншим. І надійшов лист від пані Василевської-Смаглюк з проханням розглянути цей законопроект без її участі. Це лист є переді мною і поступив в канцелярію. Я прошу презентувати даний законопроект. Пан Олег Бондаренко, ви нас на даний момент чуєте?
Так, Денис Анатолійович, добрий день.
Ми вас чуємо гарно, весь комітет уважно слухає вам слово щодо презентації законопроекту 2339. Будь ласка.
Денис Анатолійович, дякую вам за запрошення, шановні члени комітету. Раду вас бачити та чути, і я сподіваюся, що у вас все добре, ніхто не хворіє. Стосовно законопроекту 2339. Так, Денис Анатолійович, я зараз гуляю на вулиці. Стосовно законопроекту 2339. На жаль, цей законопроект вже деякий час знаходиться в Верховній Раді. На жаль, ми не прийняли його в восені, коли він був дуже актуальний. На цей час він також актуальний, і це буде актуальним і на період весни, і літа, і осені. Тобто ті питання, що підіймаються в цьому законопроєкті, а саме відповідальність, підвищення відповідальності.
Алло.
Підвищення за порушення пожежної безпеки у лісах та питання відповідальності за забруднення навколишнього середовища, саме атмосферного повітря, це питання, які зараз актуальні. Ви бачите, що відбувається зараз в Україні. Насамперед, в Київській області були загоріння Чорнобильської зони, були загоріння Житомирської області лісів. Всі ці загоріння, це були підпали, як мені надали інформацію з Держлісагентства. І всі ці підпали, вони відбуваються саме за невелику відповідальність за ці правопорушення. Тому я пропоную і прошу комітет підтримати цей законопроект. Він незначно відрізняється від законопроекту пані Василевської-Смаглюк. Вони навіть були подані з розбігом в півгодини. Але пані Василевської-Смаглюк, як встановив наш комітет, коли аналізував ці два законопроекти, була допущена деяка неточність, а саме в законопроєкті пані Василевської-Смаглюк було вживано поняття дозвіл на спалювання рослинності. Такого поняття зараз немає в нашому законодавстві, тому цим цей законопроєкт відрізняється від законопроєкту 2339. Я прошу підтримати законопроект, я прошу винести його до розгляду Верховної Ради в першому читанні і пропоную рекомендувати Верховній Раді скоротити строки на подання правок до цього законопроекту і дуже швидко прийняти цей законопроект за основу.
Дякую. Дякую, пане Олеже. Єдине, що хочу прокоментувати перед тим, як надати слово відповідальним за цей законопроект, це голова підкомітету Олександр Дануц і член комітету Володимир Ришенко, що сьогодні уряд на своєму засіданні затвердив також проект закону про збільшення штрафів за підпал сухої рослини.
Зберегти.
Будь ласка, хто буде доповідати з колег Дануца, Ришенко від підкомітету. Я зараз тоді або самостійно включить микрофон, або я зараз вам включаю мікрофон. Олександр Дануц. Будь ласка, мікрофон включить.
Значить, дивіться, да, по законопроекту 2339 12 авторів народних депутатів України. І метою не буду загружати вашу увагу, але удосконалення порядку притягнення до відповідальності за забруднення і так далі атмосферного повітря. Запропоновані зміни. Законопроектом пропонується переглянути розміри штрафів у бік суттєвого підвищення за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків. Положеннями законопроекту пропонується, перше, внести зміни до статей 241-245 Кримінального кодексу України, згідно з якими пропонується в 18 разів збільшити розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. Друге, внести зміни до статей 77-77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де значно збільшуються розміри штрафів за порушення вимог пожежної безпеки в лісах та за самовільне випалювання рослинності або її залишки з 10 до 180-1200 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Третє. Привести положення статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення у відповідність з частиною третьою статті 27 Закону України про рослинний світ, відповідно до якої випалювання сухої рослинності або її залишків здійснюється у порядку встановленим центральним органом з виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері охорони навколишнього середовища. Висновки за. Міністерство енергетики та захисту довкілля України підтримує. Комітет з питань екологічної політики, як ви вже чули, та природокористування, як ви вже чули керівника комітету, підтримує за основу з подальшим врахуванням окремих положень законопроекту номер 2339-1 щодо посилення відповідальності. Висновки проти відсутні. Підкомітет на початку грудня, висновки ГНЕУ за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. Висновок підкомітету на початку грудня після засідання за результатами розгляду в першому читанні рекомендовано повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Але хочу звернути увагу комітету на актуальність і про те, що зараз говорив голова комітету екологічного. Особливо зараз ми маємо велику кількість пожеж, що спричинені в тому числі випалюванням стерні. Скажу навіть свій досвід, свого часу я ледве не загинув в ДТП, тому що на Одеській трасі хтось випалював стерню, але там була якраз ДТП і люди загинули, на жаль. Тому ми маємо надзвичайно важно поставитись до прийняття цього рішення. Особисто моя думка, я вважаю, що законопроект 2339 треба прийняти за основу. Додати до нього ті зауваження, які є в альтернативному законопроекті, додати ті зауваження і положення, які є в сьогоднішньому схваленому урядом законопроекті, і до другого читання його реально серйозно доопрацювати. Тому що ми маємо нагально серйозну тему. Але висновок під комітету, який протокольний, це те, що відправити на доопрацювання суб'єктам законодавчої ініціативи. Тому, дякую. Власне, на розсуд комітету. Дякую.
Дякую вам. Значить, ми вислухали авторів і позицію під комітету. Переходимо до обговорення. Якщо є у пана Володимира Юрійовича Рішункова щось висловити, будь ласка. І після цього Андрій Сачук просив слово. Прошу вас, Володимир Юрійович.
Шановні колеги, це якраз той випадок, коли треба швидко прийняти рішення, тому що горять ліси на півночі Житомирщини четверті сутки, нема чим дихати. Горять чорнобильські ліси, ви знаєте. І це дуже серйозне питання. Тому давайте всі дискусії на пізніше, треба приймати жорсткі міри, тому що треба до відповідальності притягувати цих і осіб, які винні, і посилювати відповідальність. Дякую.
Дякую вам. Будь ласка, Андрій Петрович Сачук.
Колеги, я думаю, тут не треба нікого агітувати, що підпал стерні – це дикість і варварство. Але давайте все-таки трошки професійно до цього ставитися. Якщо ми зараз що б не ухвалили, це ж не значить, що пожежі перестануть відбуватися, чи якось доцільно глобально зміниться ситуація. У мене є питання до авторів законопроекту, можливо, до МВД. Ми ж розуміємо, що і зараз це є по КУАПу правопорушення. І для тітки в селі 500 гривень штраф, це, до речі, дуже великий штраф. Мене цікавить одне. А оскільки, наприклад, за останні півроку було складено таких протоколів, і скільки було притягнуто до відповідальності, і, як думають представники МВД, наскільки сам факт збільшення штрафу вирішить цю проблему? Бо зрозуміло, що далеко не тільки сам факт штрафу є якби ключиком для вирішення цієї проблеми. Будь ласка, два таких питання до авторів. Скільки протоколів було і чи сам факт підняття штрафу вирішить проблему?
Якщо можна, Олег Бондаренко.
Вирішить.
Дякую за питання. На перше питання у мене, на жаль, немає відповіді. Я сподіваюся, що пан Антон Геращенко, якщо він зараз присутній на нашому засіданні, ще присутній, то він може надати таку інформацію. А щодо другого питання, то я вважаю, так само, як і інші автори цього законопроекту, що підвищення, суттєве підвищення штрафів буде мати за собою саме превентивну меру. Тобто підвищення штрафу і знання того, що штраф підвищений, і це не 170 гривень або 340 гривень, а це десятки тисяч гривень, саме це буде запобігати здійснення такого правопорушення.
Дякую, Олеже. Будь ласка, якщо можна, Антон Юрійович Геращенко, прокоментуйте і позицію.
Я готов высказаться. Значит, уважаемые коллеги, когда я еще был депутатом Верховной Рады, у меня была мечта, чтобы был полностью пересмотрен и сделан по-новому Кодекс про административные правонарушения образца 1984 года. Действительно, сегодня ситуация такова, что 90% этого кодекса содержит в себе штрафы, которые абсолютно несоразмерны тому ущербу, который наносится действиями тех или иных граждан. За подпал травы какой-то совершенно смешной штраф. Если там по набережности, по-моему, 170 гривен, если умышленно там 1000 с чем-то. Могу сказать, что подпал травы сейчас вызвал огромнейший пожар в Чернобыльской зоне, который уже пятый день тушат наши МЧСники. Там убытков на десятки миллионов гривен. Государство тратит сейчас десятки миллионов гривен на топливо для самолетов, вертолетов, которые сбрасывают воду на этот пожар. Там работают сейчас сотни пожарников, стянутых с разных регионов Украины. То есть, естественно, такое вещи, если человек делает умышленный подпал или не следит за тем, что он распалил костер и, так сказать, не предпринимает мер, чтобы его потушить должным образом, то для этого должна быть естественно ответственность. При этом надо ее разделить. Одно дело, если это неумышленное действие, то есть там зажгли костер туристы, так сказать, не затушили и так далее. Или если это умышленное действие. Понятно, что не всегда это легко доказывать, потому что в местности, так сказать, трудноуделенной, недоступной, там нету, как правило, значит, видеокамер и так далее, но будем над этим работать. То есть я за то, чтобы штрафы по всем видам правонарушений увеличивались, потому что многие штрафы устанавливались до начала 90-х годов, 51 гривна, 85 гривна, они несущественны. Их надо поднимать и начинать, конечно же, имеет смысл из правонарушений, связанных с экологией.
Дякую, Антон Юрійович. Чи хтось бажає висловитись, колеги? І будемо планувати переходити до голосування.
Якщо дозволите, Денис.
Я не отримав відповіді, чи є розуміння, скільки взагалі було притягнуто людей по чині 77.1 статті КУАП?
На останні півгоду рік. Прошу прощения, у мене зараз прямо по себе таких даних нету. Но ми їх запросимо і розшукаємо членам комітету.
Денис
Анатольович. Максимум завтра утром.
Будь ласка, Олександр Нуце, якщо у вас є щось прокоментувати.
Дякую, дивіться, власне, я підтримую абсолютно позицію попередньо висловлених колег, висловлених колегами. Єдина тут історія, знаєте, яка? Я там багато років був членом адміністративної комісії при Кіровоградському виконавчому комітеті, і справа в тому, що коли ми підвищуємо штрафи підприємцям, і коли ми підвищуємо штрафи за підпалення стерні, тут жодних питань немає. А коли ми підвищуємо штрафи бабусі, яка в приватному секторі палить листя, і її дуже чітко можна ідентифікувати, і адмінкомісія, чи поліція, чи хто завгодно, хто уповноважений, вони чітко ідентифікують. То тут зовсім інша історія. І я просто вважаю, що вони цей штраф, який зараз є, вони не можуть платити. І ми відверто на адмінкомісії їм давали послаблення, назвемо це так. Але і сьогодні ми не маємо права прирівнювати їх до підприємств і таке інше. Тому до другого читання ми маємо суттєво в цій частині допрацювати цю норму саме по людям, які, наприклад, листя палять. Я до чого це кажу? Тому що фірми, які вивозять сміття згідно з договору, вони відмовляються вивозити і не вважають його побутовим сміттям, наприклад, листя чи гілля. І тоді бабуся, яка збирає і яка не може викопати чи наняти людей, щоб викопати компостну яму, вона тоді попадає на серйозний штраф. І це наша біда, яку ми маємо серйозно унормувати. Дякую.
Дякую вам. Будь ласка, Григорій Миколаївич Мамка хотів висловитися з цього приводу. Прошу вас.
Дійсно, проблематика існує. Дійсно, держава несе великі збитки з приводу тушіння таких пожеж. Немає різниці, вони виникли з умислу чи з необережності. Якщо ідентифікована особа, тоді вона притягується до відповідальності, яка скоїла це правопорушення, і нараховуються збитки. Нараховуються збитки двома шляхами. Перший шлях – це забруднення навколишнє середовище. І другий збиток – це використання тих всіх умов і засобів щодо пожежників, які приймали участь в загасінні цієї пожежі. І потім уже стягнення з тієї особи, яка скоїла адміністративну відповідальність. Хочу зазначити про те, що дійсно ми крутимося біля осіб, які скоюють адміністративне правопорушення, але шкода тільки в забрудненні навколишнього середовища. Але коли порівняти підприємства, які своєю діяльністю більше забруднюють навколишнє середовище, то інші статті Кодексу про адміністративні правопорушення кажуть, якщо ми людям зараз вліпимо по 3 тисячі мінімально за сплату там, за такі порушення, за спалення листя, а підприємствам залишимо по 170 гривень, то це вже якось неетично буде з боку нашого комітету з цієї позиції. Хочу все-таки зазначити, що моя позиція буде однозначна, якщо є два законопроекти. Дійсно є розбіжності між забрудненням навколишнього середовища з боку підприємств, які працюють і не виконали ті ж самі попереджувальні норми щодо очищення там, повітря і всього іншого, і немає в цих законопроєктах розмежування дійсно щодо шкоди, завданої цими підпалами, і тими людьми, які будуть палити і палять, на даний час палять в себе в дворі, то тут все-таки є великий ризик все-таки зловживань, і будуть тих бабушок ловити, а тих осіб, які умисно, використовуючи свої там технічні наміри або якісь корисливі мотиви, здійснюють такі цільові великомасштабні пожежі, наслідками яких є і втрата державою коштів, вони будуть тільки фіксуватися факти забруднення і завдання шкоди, а самих осіб встановлено не буде. А показники будуть вимагати і все-таки будуть цих бабушок притягати до адміністративної відповідальності. Дякую вам.
Дякую вам, Григорій Миколаївич. Також, будь ласка, був Захарченко Володимир, і після цього Олег Бондаренко ще може підсумувати. Зараз хвилиночку. Володимир Захарченко, включаю вам мікрофон.
Так, я хотів би лише додати, що під час підрахунку збитків, як правило, на жаль, не враховується, яка шкода була завдана саме тваринництву. Особливо навесні та влітку, коли зайченята там і ну, птахи, які не стали на крило, на жаль, це не враховується. Ну, це, я розумію, це вже інша стаття, але я думаю, що ну, голосувати за цей закон потрібно. Але коли складаються адмінпротоколи, особливо коли пожежники, це я знаю, напевно, зі слів самих пожежників, коли кажуть, ми коли тушимо ту ж саму стерню і так далі, ми бачимо, до чого призвели, призводиться пожежа, скільки там загублених тварин і так далі.
Дякую. Будь ласка, Олег Бондаренко.
Шановні колеги, я повністю погоджуюся з тим, що було висловлено раніше, і повністю погоджуюся з думкою Григорія Миколаївича Мамки. Я, як голова комітету з питань екологічної політики та природокористування, я сам повністю за те, щоб розмежувати відповідальність за забруднення як атмосферного повітря, так і за завдання шкоди навколишньому середовищу. І дійсно покласти більшу відповідальність саме на підприємства-забруднювачі. Ми саме пропонуємо наш комітет послідовно відстоює політику впровадження більшої відповідальності забруднювачів. Тобто цей принцип забруднювач платить. І тому, звісно, між першим та другим читанням я погоджуюсь, треба розмежувати цю відповідальність і внести правки, які цю відповідальність врегулюють. Тобто штрафи не можуть бути рівноцінні для всіх. І для забруднюючих підприємств, і для забруднюючих населення. Щодо шкоди, що приноситься цим забрудненням, то, на жаль, є така величезна проблема. А саме на цей час відсутня або знаходиться на юстуванні вже довгий час, майже півтора року знаходиться на юстувальній методика обчислювання збитків, що принесені забрудненням навколишнього атмосферного повітря. І я, як голова комітету, я прошу шановних колег приєднатися до цього питання і допомогти зрушити це питання з мертвої точки. Дякую.
Дякую вам, колеги. Хто ще бажає висловитися з цього питання і не висловився, а я тоді не бачу більше тих, хто бажав би, тому пропоную переходити до голосування. Колеги, прошу Владлена організувати процедуру голосування. І, колеги, я зараз включаю всім мікрофони, знову ж таки, нагадую, щоб ви могли виключно чітко говорити про вашу позицію і не поспішайте для того, щоб відеокамера зафіксувала все.
Прошу, що ставимо на голосування? Що ставимо
на голосування? Колеги, значить, ставлю на голосування пропозицію під комітету. Значить, була озвучена пропозиція щодо того, що законопроект 2339 ухвалити за основу, а законопроект 2339-1 відправити на доопрацювання. І на основному законопроекті до другого читання доопрацювати його. Ще раз повторюю, ухвалити висновок і законопроект 2339 ухвалити за основу, а законопроект 2339-1 на доопрацювання. Прошу визначатися щодо такого рішення.
Олексій! Не слышу.
Алексей Сергеевич, вы голосуете за решение комитета?
Арешонков.
Арешонков Владимир Юрьевич за голосует.
Бакумов.
Бакумов Александр Сергеевич за.
Бужанский.
Бужанский Максим Аркадьевич за.
Галушка.
Галушка за.
Дануса.
За.
Дмитрук.
Дмитрук Артем Геннадьевич за.
Захарченко.
Захарченко Володимир Васильович за.
Іонушев.
Іонушев за.
Крива.
За.
Голев.
Голев Олег Викторович голосует за.
Куницкий.
Куницкий Александр Олегович за.
Мамка.
Утримался. Григорий Мамка утримался.
Мама Ян.
Утримався.
Медяник.
Медяник за.
Михайлюк. Михайлюк. Михайлюк.
Станет.
Минько.
Минько Сергей за.
Монастырский.
Анатолий.
Монастырский.
Михайлюк хоче проголосувати.
Алло, Монастырский Денис Анатольевич за.
Так, есть. Михайлюк.
Михайлюк Галина Олегівна за.
Некрутов Владимир Михайлович за. Осадчук.
Осадчук Андрій Петрович, на жаль, всі редакції отримався.
Павлюк.
Павлюк Максим Васильович голосує за.
Устінова.
Устінова Олександра Юрійовна за.
Яцик.
Яцик Юлія Григорівна.
Отже, проголосувало 23, ще на комітеті 20 за, троє утрималися.
Дякую вам. Владлене, 20 за, рішення прийнято. Колеги, на цьому в нас порядок денний по законопроектам вичерпаний, але нам ще треба проголосувати про включення ряду законопроектів, які накопичили за цей період часу до порядку денного сесії. Я прочитаю їхні номери, зокрема і ті, які розглядали ми сьогодні в такому авральному порядку, яке готується до позачергового засідання сесії післязавтра. Це номери 2809, номер 3181.
А можна назву все-таки це теж?
Так, да, будь ласка.
Там же є. Ну, прочитайте.
2809. Це про штрафні бали, які ми сьогодні з вами розглядали. 3181. Закон про амністію у 2020 році. 3274. Це законопроект щодо перепродажу товарів під час карантину, епідемії, надзвичайної ситуації, стану або воєнного стану. А також 3274-1 альтернативний законопроект щодо відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану. Це ті, що, з якими ми, ну, власне, або працювали, або будемо працювати найближчим часом. За таким принципом ми запропоновані цей перелік. Хто за такий список, прошу визначатися і голосувати. Прошу Владлене організувати
одне запитання.
Я включаю всі мікрофони. Будь ласка, так, Максиме.
Ви в групу скидували набагато більший обширний перелік цих законопроєктів. Ми зараз голосуємо за те, що ви скидали в групу, чи те, що ви озвучили?
Це те, що я скидав в групу, це взагалі всі законопроекти комітету, які в нас є. Я пропоную включити зараз лише ті законопроекти, з якими ми зараз працюємо. Наступного тижня ми зможемо будемо працювати на найближчий час і рекомендувати їх до включення. Так от, наприклад, сьогодні ми розглядали законопроект про штрафні бали, і його ж пропонуємо одночасно рішення до включення до порядку денного сесії.
Дякую.
Будь ласка, включаю всі мікрофони. Прошу зосередити останнє голосування на сьогоднішній день. Будь ласка, Володимир Михайлович, прошу організувати.
Алексеєв. Арешонков.
Арешонков Володимир, за.
Бакумов.
Бакумов Олександр Сергійович, за.
Бужанський.
Бужанський Максим Аркадійович, за.
Галушка.
Галушка Микола, за.
Дануца.
Олександр Дануца, за.
Дмитрук.
Дмитрук Артем Геннадійович, за.
Захарченко.
Захарченко Володимир Васильович, за.
Іонуша.
Іонуша, за.
Кива.
Кива, за.
Колев.
Колев Олег Викторович, за.
Куницкий.
Александр, за.
Мамка.
Григорій Мамка, за.
Мамаян.
За.
Медяник. Михайлюк.
Михайлюк Галина Олегівна, за.
Мінько.
Мінько Сергій, за.
Монастирський.
Монастирський Денис Анатолійович, за.
Євнутов Михайлович, за. Пасачюк.
А можно еще раз Медяника?
Медяник.
За.
Насотчук. Насотчук. Микрофон замкнить. Андрей Петрович.
Прибачте, Андрей Петрович Осичук за.
Павлюк. Павлюк Максим Васильевич, голосую за. Устинова.
Устинова Олександра Юрьевна за.
Яцик.
Яцик Юлія Григорівна за.
Одноголосно, шановний пане голово.
Ну, скільки проголосували?
23.
23. Дякую, рішення прийнято. Колеги, в нас ще є, ну, вже, власне, в завершення кругу нашого засідання комітету декілька слів, які ми домовились. Є інформація від нашого колеги Григорія Миколаївича Мамки. А саме я також перед тим хочу повідомити, що я думаю, що засобів масової інформації ми відомо, що члену нашого комітету Ілії Ківі планують пред'явити підозру. Я так розумію, Григорій Миколаївич з цього приводу. І Олександр Бакумов також після цього в якості інформації до нашого питання. Я зараз виключу, перепрошую всі мікрофони, і Григорій Миколаївич включу. Григорій Миколаївич, будь ласка.
Дякую за слово, Денис Анатолійович. Хочу звернутися до вас, колеги. Хто може відноситися до особи Іллі Києва, до його політичної діяльності, до його таких різких випадів, це одна історія, але тут все-таки ситуація стосується його як члена нашого комітету, як народного депутата. І хочу сказати такий приклад, який у мене був з практики. Якщо дві особи, візьмемо абстрактно, побилися, то вносяться відомості відносно однієї особи, яка спричинила тілесні ушкодження, і іншої. І після цього розслідується аналогічне кримінальне провадження. Всі випадок бачили, його може хтось засуджувати Києву, Іллю, хтось може підтримувати. Ми не розуміємо в обставинах, які склалися до цього, про які він на комітеті заявляв, до цього хочу звернути увагу. Це коли був Рябошапка генеральним прокурором, я особисто озвучив позицію, що Ілля Києва заявляє, що є кримінальне провадження в Херсонській області, до якої має відношення особа, з якої виник конфлікт, це між Києвою і не пам'ятаю прізвище, і заступником генерального прокурора Чумак скерував депутатські звернення особисто я за даним фактом. Відповідь прийшла із Херсона, із Генеральної прокуратури, що частина одне провадження закрите, а інші розслідуються. Але в зв'язку з тим, що є таємниця слідства, це напіваркуша відповідь прийшла як члену комітету і все-таки з позиції Іллі, яка була заявлена. Що ми отримали впродовж цієї ситуації, яка розвивається в засобах масової інформації? Коли виник конфлікт, Києва звернувся до Національної поліції. Друга особа звернулася, я не розумію, до кого звернулася, з приводу спричинення середньої тяжкості тілесних ушкоджень, зверніть увагу, середньої тяжкості. Тобто вони вже разом з Рябошапкою визначали ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Внеслися відомості до два провадження внеслися до єдиного реєстру досудових розслідувань. Одне провадження стосовно за заявою другої особи і предметом чого розгляду є вручення чи не вручення, чи інформативне вручення підозри щодо Іллі. Це одна історія, яке є провадження. А по другому провадженню, там де Києва звернувся з заявою, я хочу повідомити новину. Державне, з Національної поліції Рябошапки змінено підслідність до Державного бюро розслідувань. І до цього часу не викликано Києву для дачі пояснень, чи визнання в статусі потерпілим, чи призначення судомедичної експертизи. Ну, на мою думку, так не повинно бути. Якщо генеральний прокурор почав загравати в політику, ході розслідування кримінальних проваджень, то це вже біда. І на мою думку, все-таки хочу внести пропозицію, що є два провадження. Перше провадження стосовно Ківенділу, і друге провадження за його заявою. Якщо є склад і все інше, то необхідно все-таки об'єктивно розслідувати, досліджувати події, які відбулися, і об'єктивно приймати рішення. Іншого я не бачу. Прошу підтримки комітету. Для того, щоб ми прийняли рішення. Або ми викликаємо, запрошуємо на комітет, тим паче генеральний прокурор, підзвітний нашому комітету. Нехай хтось пояснить, що відбувається, чи є в цих розслідуваннях політика, чи її не існує. Але все-таки необхідно все-таки включатися в механізм цей і все-таки запитувати, чому так відбувається з тих моментів і мотивів, які я навів. На мою думку, все-таки повинно бути або розслідування, але об'єктивно, або не розслідування взагалі. Тоді це понятна історія. Ну, не повинні ми в одну сторону рухатись, а в іншу не давати рухатись. Ну, якщо хтось не рухається з Державного бюро розслідування, то давайте будемо все-таки визначатися і приймати щодо неналежного виконання своїх функційних обов'язків. Тим паче конкурс ДБР буде, то може керівник то, що виконує, чи кандидат, вони не можуть справитися з цими функціями, ті, що на них покладаються на даний час. Також друге питання хочу підняти, все-таки попросити доручення секретаріату з приводу участі з підрозділом АРМА, проведення відеоконференції чи зустрічі з приводу внесення змін до законодавства, для того, щоб вони залучили механізм щодо вилучених масок, засобів гігієни, для того, щоб все-таки це вилучалося і робилося, і запускалося в дохід держави, і приймали рішення. Дякую вам за увагу.
Григорій Миколаївич, одразу скоментую, що по армії зв'язок встановлено, вони в будь-який час готові вийти там на контакт. В нас ще в плані є на найближчий час нарада з приводу кримінальних проступків. Також, колеги, принагідно звертаюся, що там ми зараз перепідписуємо один із законопроєктів по кримінальним проступкам, зв'язку там певними технічними неузгодженнями, тому прохання пройти там по ссылці, подивитися, підписати цей законопроект, хто не підписав. А тому ми можемо планувати. Просто в нас невідомо, коли позачергове засідання. Очевидно, що це, ну, можливо, буде п'ятниця, там, коли саме також невідомо. А тому, я думаю, що на наступний тиждень, Григорій Миколаївич, ми сплануємо таке засідання по армії. Щодо ситуації по Іллі-Києві. Ілля Ківа тут присутній. Я думаю, що логічно було б почути його точку зору також з цього приводу. Так. Його вже немає.
Ні, як це мене нет? Одну секундочку. Як це мене нет? Я прошу прощення.
Ілля, не побачив вас.
Нічого страшного, зато услышали. Значит, на сьогоднішній день, колеги, смотрите, я почему немножко, скажем так, занял позицию нейтральную, потому что любое мое заявление сегодня, оно начинает трактоваться властью как коррупционные действия через НЗК, в прямом смысле этого слова, которые обвиняют меня в использовании мною моего служебного положения, так как я член комитета и имею возможность якобы давить. Давайте я вам просто, как своим коллегам, объясню ситуацию. Вот в действительности есть банда в городе Киеве, которая возглавляется Палатным, в которую входит и Кличко, наш мэр. Эта банда на сегодняшний день системно занимается рэкетом, рейдерствами, занимается покрывательством публичных домов, и я неоднократно вам об этом говорил. Вот. К сожалению, это все происходит по молчаливому согласию начальника города Киева Крищенко и его брата, непосредственно начальника департамента БЗТЛ, тоже Крищенко. Вот. Я, вы знаете, делал рейды, показывал работу публичных домов, но, к сожалению, это остается без какой-то реакции со стороны правоохранительных структур. В свою очередь, в отношении меня была произведена провокация. В прямом смысле этого слова. Провокация для того, чтобы действительно появилась какая-то точка входа, и появилась возможность давления на меня, как на депутата, как на, действительно, как на гражданина, чтобы изменилась моя позиция. Поэтому в ресторане, в том кафе, действительно произошел конфликт. Я написал заявление и поехал в судмедэкспертизу, снял побои. Да, там зарегистрированы и побои, и заявление принято, и были опрошены свидетели. Но генеральный прокурор Рябошляпа меняет подследственность и отдает это все на рассмотрение в ДБР. И там, я вам хочу сказать, вот просто послушай, в действительности 3 месяца мое заявление даже не рассматривается. А опера, которыми я разговариваю, следователи из ДБР, они говорят мне четко, что нам дана команда это дело заглушить. Я хочу спросить, если у нас заглушаются дела по нападению на народного депутата, то тогда скажите, что вообще происходит в нашей стране? На черта вообще тогда нужна вся эта правоохранительная система? В действительности, стороной конфликта было также подано заявление вот на меня, что якобы я нанес телесные повреждения, которые квалифицировались в средней тяжести. Однако, как бы они ни давили на судмедэкспертизу, но судмедэкспертиза не подтвердила телесные повреждения средней тяжести, а только через 4 дня выдала документ о возможной средней потери сознания, вот, и сотрясения мозга, частичного сотрясения мозга. Поэтому статья была переквалифицирована легкой тяжести. И буквально недавно я приехал к генеральному прокурору для того, чтобы задать ей ряд вопросов, которые меня интересовали непосредственно как политика, вот. Но почему-то она решила в этот момент мне в приемной вручить подозрение. Вручить подозрение, я считаю, нарушая мои конституционные права, потому что у меня не было возможности воспользоваться услугами адвоката, защиты адвоката. Поэтому в данном случае я просто-напросто вышел из приемной и уехал. Вот. На сегодняшний день она сказала, что подозрение, она считает, что вручено. И я вам честно скажу, что каждый день мне приходят повестки. Несмотря на то, что сегодня в стране объявлена пандемия, а статья 138 Уголовного кодекса, там действительно четко указано, что во время эпидемии в этой же повестке написано «можно не являться». Тогда скажите мне, пожалуйста, какого черта эта баба меня ставит на эту растяжку? Понимаете как? Она, зная о том, что в стране эпидемия, она, нарушая закон, все равно присылает мне эти повестки. Я считаю, я искренне вам говорю, что в данном случае прокурор, генеральный прокурор, нарушает закон, что она однобоко расследует данный конфликт. Она системно саботирует расследование по моему заявлению. Ребята, так я прошу прощения, но я же не самый последний человек. В любом случае должно быть хотя бы больше объективности и внимания, чтобы ее не обвинили в, ну скажем так, в давлении или же в предвзятой позиции. Но им все равно. Поэтому вы посмотрите. Сегодня это происходит со мной, только это смешная статья. Допустим, даже если меня вдруг вызнают виновным, то там административное наказание, потому что легкие телесные повреждения. Но это будет прецедент, который даст возможность подобным образом давить на любого из вас политика. И я хочу сказать, что Венедиктова на сегодняшний день это всего лишь навсего продолжение истории Рябошляпы, которая заангажирована, которая отрабатывает деньги, которая стоит на основе, опять же, коррупционных действий, которые уничтожают нашу страну и нашу всю правоохранительную систему. Я считаю Венедиктовой преступником и буду на нее подавать в суд. Вы бы видели, сколько они моих депутатских зверней и адвокатских запросов просто игнорируют. За 3 месяца меня не вызвали ни разу, даже как заявителя, ни разу. Вот теперь делайте выводы, и каждый должен занять ту позицию, которая ему гласит совестью и его профессиональной деятельностью. По большому счету, я вам искренне хочу сказать, я эту проблему решу, честно говоря, и самостоятельно. Спасибо вам, что дали высказать слово. Я через суд в законных основаниях загоню эту бабу туда, где ее место. Понимаете как? Это я вам серьезно говорю. Вот, не первую я ее пережил. И еще не одну переживу. Но подумайте, что она может делать с вами, когда у вас возникнут какие-то вопросы. Вот такая сегодня моя позиция. Все, я закончил.
Питання до вас стосовно цієї ситуації, то вам пред'явлена підозра, я так розумію, що мова йде про 125 статтю «Умисне легке тілесне ушкодження» зараз наразі.
Ні, ну смотрите, Денис Анатольевич, вона вважає, що вона мені цю підозру вручила, а я буду в суді, от зараз подав іск, і через суд я її відміню, я вам искренне это говорю, і виставлю її ще раз в ідіотському світі, тому що я вважаю, і повірте, і суд підтримує моє рішення, розумієте як?
У мене є... Ви оскаржили підозру?
Займається моїми вопросами. Адвокатська група, яка сьогодні вже подала іски на те, щоб відмінити дане підозрення. В другому випадку, чим вона взагалі там займається? Ви скажіть мені, будь ласка.
Илья, вы оскаржуете підозру, правильно я розумію?
Конечно, конечно. Я мало того и подаю в суд на бездействие ДБР и на саботаж Генеральной прокуратуры в отношении нападения на меня, как на народного депутата. Ведь было все зафиксировано. Нападение, судмедэкспертиза, я же все и опрос свидетелей, но за 3 месяца они не удосужились даже провести... А хотя в ЕРДР это все было внесено. Есть же определенное.
Илья, у меня вопрос. Илья, вопрос. Если, по твоему мнению, заключение судмедэкспертизы подделано, обращался ли ты с заявлением о внесении ведомости в отношении эксперта?
Да, обращался и требовал провести повторную судмедэкспертизу, на что было адвокатом отказано. Опять же, уже при каденции...
Прокурором?
Да.
Прокурором ведомого?
Да, конечно, конечно. Было
ты сказал адвокатом.
Я утверждаю и настаиваю, что я данного гражданина не бил и его не касался ни руками, ни головой. Вот, что было мне предъявлено изначально. Изначально вы же...
Ставлю ты вопрос, при таких основаниях есть все основания, чтобы ты подал заявление об отводе процессуального руководителя...
Я же подавал неоднократно, ни одно обращение адвокатов моих не рассмотрено за это время.
Коллеги.
Скажите, за 3 месяца можно было бы меня хотя бы вызвать в ДБР для того, чтобы я как заявить,
Илья,
чтобы опросить хотя бы? Нет. А за это время они сумели состряпать дело, они на сегодня, я же подавал о проведении повторной медэкспертизы в отношении там сегодня признанного, потерпевшего и т.д. и т.п. Но это все блокируется и саботируется.
Илья, мы почули, ты уже вдруге пояснюєш ту же саму історію. Да. Я хочу уточнити, колеги, значить, в нас є, наразі я бачу підстави, Ілля, я прошу тоді надати оці дані про те, що ви зверталися, відмовлялися, все ж таки зробити зараз звернення від комітету на ім'я і ДБР, і Генерального прокурора, про те, що факти, які озвучені на засіданні комітету Ігорю Миколаївичу Мамку і Ілью Києву. Але, Ілля, я прошу надати матеріали до того, куди ви зверталися, і для того, щоб ми могли скласти відповідне звернення від комітету.
Від комітету.
Я от вчора за способах массовой информации появилось, опять же, непосредственно интервью генерального прокурора Иры Венедиктовой, где она говорит, что якобы я саботирую приходы, что якобы я не являюсь и, в принципе, не контактирую со следствием. Но я вам искренне, я на своей странице сегодня в Фейсбуке выложил весь перечень запросов и переписку с ее следователями и прокурорами, которые я веду на протяжении последнего времени. Она же постоянно врет. Ну, эта баба, она врет. Понимаете как? И я это доведу в суде. Вот и все. Ну, и вам предоставлю, если это нужно будет. Поймите это. Есть ЕРДР по моему заявлению. Есть, опять же, судмедэкспертиза, решение по моему заявлению и по моему направлению, которую я прошел. Но почему это не расследуется? Почему это все блокируется? Поэтому сейчас вопрос. В интересах кого действует сегодняшний новый генеральный прокурор? И какая задача и кем была ею поставлена? Все очень просто. Смотрите, ребята, я не прошу помощи, я хочу справедливости. Понимаете как? Вот и все, потому что правда, она одна. Все остальное, мишура, сколько веревки не виться, а конец все равно будет. Я подумал, что он вечно в этом кресле сидеть будет.
Олександра, ви з цього самого питання хотіли би прокоментувати?
Так, я хочу додати. Да,
будь ласка.
Денису Анатолійовичу. Дивіться, колеги, ну ви знаєте, в мене не на схожа ситуація, але мені теж погрожували на засіданні самого комітету. Це було ще в листопаді місяці. Мені довелося через суд змушувати Генеральну прокуратуру відкривати кримінальне провадження за цим фактом. Людина, яка мені погрожувала, до цих пір спокійно ходить там як на роботу в Міністерство охорони здоров'я, в Верховну Раду. Причому, що це була не одна я, це була моя колега. Я хочу сказати, що в мене дуже схожа ситуація зі мною до цих пір. Пройшло вже 4, по-моєму, місяці. Жодного разу не сконтактував ніхто зі слідчих. А відкрили кримінальне провадження виключно тому, що я пішла до суду і змусила відкрити кримінальне провадження. Я просто чесно вам скажу, я дуже не хочу, щоб ми користувалися тим, що ми є депутати і свої якісь приватні інтереси захищали через комітет. Або давайте робити це разом всі якось централізовано по всім справам, або все ж таки іти законними механізмами, через суд і через такі певні речі. Тому я хочу звернути увагу, що це не єдина проблема, яку пан Ківа зараз озвучив, але це проблема не однієї людини, це проблема комплексна, яка стосується не лише народних депутатів, а взагалі українців. Тому або робити якісь комплексні рішення. І я, чесно кажучи, вважаю, що нам потрібно зараз говорити про те, що нам потрібно пані Венедиктову викликати до нас в комітет і їй задати всі питання, а не лише піднімати зараз питання окремих депутатів, таких як мої або таких як пана Ківа. А викликати її в комітет і разом з усіма іншими питаннями поставити ці. Дякую.
Дякую, Олександра. Ну, давайте наразі послідовно. Стосовно ситуації з Ільєю, яку він озвучив. Ілля, дайте, будь ласка, інформацію. Ми в даному плані не звернення від комітету з цього приводу зробити. Стосовно виклику на засідання генерального прокурора, я думаю, що це однозначно буде заплановано, і ми з нею одразу домовлялися ще про призначення, про те, що за місяць-півтора після призначення така зустріч відбудеться.